VOA kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee gasaa sadiitti meetir baandii 22-25 irratti waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. raadiyoo saatalaayitii naayil saatii marsariitiif fuula feesbuukii keenyaa irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenya jaalatamu akka mooltan wixataa amajjii 27 bara 2020 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 18 bara 2012 keessummeessaan keessan raan namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jibee Horaati. Mataan oduu har'aa taphataan kubbaa saaphanaa beekamaa Koobii Biraayant du'uun addunyaa rifaasise atta mooltan.
Horro guduruu magaalaa Shaambuutti miseensonni Abaa'oo Shawaalixaa gindabarattitti immoo miseensonni Kafaa'oo hidhamuutu dubbatama. Mootummaan immoo kanneen yakkatti shakkamantu hidhame jira. Taphataan kubbaa miillaa saaphanaa Ameerikaa Koobii Biraayant kaleessa balaa xayyaaraan lubbuu dhabuunsaa gadda guddaa uumee jira biyya kana keessatti addunyaa irrattillee. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduudhaaf gara Tujubeetti deebina.
Namoonni naannoo addunyaa jiran taphataan kubbaa saaphanaa beekamaa Koobii Biraayant balaa helikoopteraan du'u laalchise gaddatti dhagahame ibsaa jiran. Koobii Biraayant ga'eessa waggaa 41 ture. Biraayantiif intalli isaa umriin waggaa 13 Jiyaanaan kanneen dugdee magaalaa Los Angelesitti du'an keessaati. Inna balaan sun irra ga'e dorgommii taphaa saaphanaa kan dargaggootaa irratti argamuuf imalaa turan. Biraayant hedduminaan tarkaanfii magaalaa Randeebiyaa Biraayant tiraafikii hedduminaan magaalaa sana keessa jirurraa maquuf jecha mana isaatii gara tapha sanaatti imaluuf helikoopteraan balali'uu himame. Poolisiin Konyaa Los Angeles qorannaan aangawoota federaalaa waliin geggeessamaa waan jiruuf uummati bakka balaa sanaarraa akka fagaatu gaafateera. Kana ilaalchisee qophii ispoortii keessatti gabaasa bal'aa qabna. Muummichi ministeeraa Chaayinaa Lii Keekiyaang vaayirasii haaraa uumame kan koronaa jedhamuuf namoota 81 galaafate ittisuun akka danda'amu qorachuuf jecha har'a magaalaa Waahun daawwachuudhaan aangawoota eegumsa fayyaa waliin wal arganii jiran. Waahun bakka vaayirasiin kun itti argame yoo ta'u uummata achi jiruuf magaalaalee hedduu keessaa ennaa mootummaan vaayirasichi akka hin facaane ittisaa jiru kanatti asiif achi akka hin sochoone uggura cimaarra kaa'amee jira. Lakkoofsi boodanaa aangawoota eegumsa fayyaa Chaayinaan beeksifame namoonni 2,700 vaayirasii kanaan qabamuu ifa taasiseera. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahuuf kan turan Gantz har'a Waayit Haawusitti addaan marii kan geggeessan yoo ta'u pirezidaant Doonaald Tiraamp kan yeroo dheeraaf eegamaa ture karoora isaanii walitti bu'insa Israa'eliif Faalestiin ilaalchisee ibsa kennuuf jiru jedhameera. Tiraampiif Netanyahuun kibxata borii innaa waliin ta'uun tuuta oduuf ibsa kennan karoora isaanii uummataaf ifa taasifama jedhame eegama. Waggoota sadan darban michuu Israa'el kan ta'an pirezidaant Tiraampiif gara isaanii waliin dhimmootii barbaachisaa waa'ee nageenyaaf dhimmootii haqaa keenyaa irratti mari'achuuf jirraa jedhan Netanyahuun. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganoonni mootummoota Eertiraa, Itoophiyaaf Somaaliyaa Asmaraa keessatti wal ga'uudhaan marii gadi fageenya qabu dhimmooti biyyoota sadanii walta'insaaf misooma naannoo gaanfa Afrikaa irratti mari'atanii jiran. Hoogganoonni sadeen waliigaltee biyyoota sadanii baatii fulbaana bara 2018 irra ga'ameef cicha qaban akkasumas hojiirra oolchuuf tattaaffii waliin qaban irra deebi'uu mirkaneessaniiru. Hoogganoonni kun waliin ta'uudhaan waliigaltee sana attamiin hojiirra akka oolchan gamaagamuudhaan bara 2012 waggoota ittaanan keessa wal ta'anii yaaddoon nageenyaa ittisuuf deddeebii namootaaf meeshaalee seeraan alaa ittisuu akkasumas dawaa sammuu adoochuu deddeebisuu ittisuuf karoora dandeessisuu baafataniiru. Itti dabaluudhaan hoogganoonni biyyoota sadeenii biyyoonni sadan qabeenyaa uumamaa qaban hojiirra oolchuudhaan wal ta'anii hojiiwwan hawaasummaaf misooma dinagdee hojjechuuf walii galanii jiran. Namoonni daldalaa lama magaalaa Teeppii godina Shaakaa naannoo uummattoota kibbaa keessatti ajjeefamuun gabaasameera. Haleellaa suukanneessaan obbolaa lamaan kanneen naannoo Amaaraa irra ta'an irratti raawwate qaama haleellaa walitti aansuudhaan garee hin beekaminiin naannoo sana keessa sossoaniin geggeeffameetii jechuudhaan jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos oduu namaaf qabnu kanu.
dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaati. Kan ammaan dura waa'ee Koobee Bireyant ilaalchisuudhaan kaa kubbaa saaphanaa jennee kubbaa kaachooti garan takka sirraa'u sin gaafanna. Godina warra guduru Wallaggaa magaalaa Shaambuutti miseensonni adda bilisummaa Oromoo lakkoofsi isaanii hin beekamiin hidhamu maatiilee namoota jedhamanii keessaa VOA'tti himanii jiru. Poolisiin magaalaa Shaambuu immoo nama shanee wajjin hariiroo qaba jedhamee shakkametu hidhamee jedha. Hodhudhuma walqabateen godinaa Shawaa Lixaa aanaa gindabaratitti miseensonnii fi deeggartoonni paartii mormituu kan Kongiresa Federaala Oromoo 24 hidhamu namoota torban dabre hidhaadhaa hiikaman keessaa tokko raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Hoogganaan poolisii aanaa gindabaratti waa'ee kanaa gaafatamanii namoota shiftaa qallabantu hidhamee jedhe. Naakor Malkaatu gabaase.
Godina warroo guduroo Wallaggaa magaalaa Shaambuutti intalli isaanii caaltuun humnoota mootummaatiin dheengadda jechuunis amajjii 16 bara 2012 haala ittiin qabamte jedhan haati caaltuu aadde Askaalen akkasitti ibsu.
Halkan keessa sa'aatii 10 kan qabe federaaladha.
Maal jedhan sababa maalii dhiyeessan halkan sana kan qabaniif?
Maalan beekaani baay'ee hanna shakkisiisee bakka naasuudhaan anuudhu kan biraa ta'een olii galatasa bakka kophaa fudhatanii deemanii ani manatti hafee anumaaf ishiidha kan mana jiru. Waaqayyo beekadha yaa'u nurra dabarse garuu hundumaa ishiinis nanadhaa jirti anis kunoo mucaa qabadheen jira dhaabitti haadha filmoo adda adda baase.
Mucaan ishee jamee.
Jaajaa keessa jirti.
Amma eessatti hidhamtee jirti caaltuun?
Poolisii magaala.
Maaliifiin jedhan yeroo gaafattan?
Wanta akkasiin jiru akkuma mi'a nama kaa'u malee waan isaan wallaale shumatutti mi'aa'e ta'ee waaqayyo haa beekoni kanan beeku.
Caaltuu Taakkalaa Beetuu waajjira ABO erga bara darbee magaalaa Shaambuutti banames yeroo sadaffaa qabamtee hidhamtee jedhu haati ishee aadde Askaalen. Caaltuu malee namootni biroof dargaggootni hedduun isaan lakkoofsaan adda hin baafanne hidhamanii akka jiran kan dubbatan aadde Askaalen. Saajina Olaanaa Habtaamuu Ajiiluu itti gaafatamaa waajjira poolisii magaalaa Shaambuuti caaltuun nu biratti argamtee erga jedhaniin booda sababa maaliif akka ishee hidhanis dubbatanii jiru.
Caaltuun nu bira jirti wanti qulqullaa'e. Yookiin bu'uu dandeessi yookiin turuu dandeessi egaa wantichi hin beeknu wantichi diigama seeraatti wal qabata malee dhimma sanatti.
Maali wantichi?
Sochii shanii ammaatti wal qabata jechuudha.
Sochii shanii jechuun maali?
Sochii shanii jechuun kan amma seeraalee socho'u jira naannoo daangaa. Kan seeraalee socho'u jira. Isheen immoo abbaan manaa ishee bosona jira. Isaan hojii wal quunnamtii qabdi kan jedhu hin jira. Gaasakaan immoo ganaa qulqullaa'ee waan seerri jedhu hin jedhama har'aa borkeessa.
Abbaan manaa bosona jiraachuudhaan isheen qabamu maal lolti fidaree?
Akkas miti. Inni sana ta'eeti ishees quunnamuu kan jedhamu isheen baay'eessa bakka buute seera qabeessaan bakka buute. Laachisaa butuun ta'e waa biraatiin jechuudha. Waan kanaa wal qabataa inni immoo ganaa qulqullaa'ee furmaati kennamuu danda'a.
Caaltuu malee miseensotaaf deeggartoota paartii morkataa biraa hiniinee jedhan Saajin Habtaamuun haaluma walfakkaatuun godina Shawaa Lixaa aanaa gindabaratitti miseensotni paartii koongireesii federaalistii Oromoo 31 torban darbee amajjii 8 bara 2012 humnoota mootummaatiin qabamanii waajjira poolisii aanaa gindabaratitti hidhaman keessaa torba jimaata torban darbee gadhiifamuu fi 24 ammoo ammallee hidhamanii akka jiran miseensota koongireesii federaalistii Oromoo KFO hidhamanii galleeffaman keessaa ani tokkodha kan jedhan obbo Daksiisaa Toleeraa akkasitti ibsu.
Biqilaata kanaatti haamilee afurii kaaseen amma haamilee guyyaa 12 hidhamee saboona darbe jechuudha bara 2011 himannaan hin narratoo jiraatiin akkanumatti dagadhiisanii dur torban tokkoon duras na hidhanii amma deebi'aniittiin na qabanii na hidhan. Sababii isaan na hidhan ammas shanii ABO qallabda jedhanii ani shanii ABO biyya keenya keessa hundi hin jiru ani KFO dhaafananii hojjechaa ture miseensa KFO jira biyya keenyaa miseensa KFO kana keessatti hidhannoo zuurii shanaffaatiif miseensummaa guutuudhaan kanan hojjechaa turedha. Shiftaan tokkitti naannoo keenya hin jiru biyyi keenya eenyumaan hojii isaa hojjetataa hin qotataa hin galfataa hin tifkataa waan tokko nuyi miseensuma KFO'tu jira malee waan ta'utti shiftaa arginee waan nama qallabdes hin qabnu shiftaanis hin jiru guddina keenyumaan bobba'ee galana isaanumatti nu jeeqa malee gandi namoonni kun keessaa hidhamanii irratti argatoo irraa irreessaa koonoo irraa ganda kana dhoobbii irraa qarree sankoorii irraa qiltuu sanbataa kan jedhamu irraati namoonni kun kan hidhamaniidha. Wanti ta'uu qabu dararaan akkasii kun biyya nageenyaan jiru biyya nageenyaan hojjetateetiin jiraachuu danda'u kana akka filannoo nageenyaan akka filannoo keessatti deemuun akka nurraa dhaabatu dararaan kun jechuun barbaada.
Obbo Dastaa Dinqaa itti gaafatamaa liigii dargaggoo kaafaa ofii barreessaa madrakidha. Yeroo filannoon biyyaalessaa dhiyaataa deemu deeggartootaaf miseensota kaafaa jedhuun sirrii mitii jedhan muuxannoo bara 2007 kaasuunis dubbatu.
Rakkichi isuma qabsoon kaafaa'u achitti lafa qabachuusaa fi kanaan dura isuma godhamaa turedha jechuudha. Ani yeroo baay'eetti deddeebi'ee achi iddoo bultii na dhoowwataniiru 2007. Kana qofaa osoo hin ta'in ginda baratirratti abbaa fedhetu du'a malee ishee ajjeefna malee filannoo ginda baratitti mo'achuun hin danda'amu jedhame 2007 kan murtaa'e karma isaaniitti odeeffannoon nu ga'edha jechuudha. Ani isaan achitti xiyyeeffatanii waan uummanni sun achirraa waan hojjetu beekaa, karaa deemu beekaa, abbaa filatu beekaa, sirnaan kan socho'udha malee amala shiftummaas kan qabu miti. Kanaafuu isa cabsuudhaaf uummanni miira ofitti amanamummaa qabuu fi sirnaan socho'u sana balleessanii achitti hokkara uumuudhaaf kan barbaadame natti fakkaata.
Itti gaafatamaa waajjira poolisii aanaa ginda barat inspektar Taarikuu Irranaa komii kee irratti deebii kennanii jiru.
Kan nu biratti dhamanii jiran warra shiftaa qallabanii shiftaadhaaf maallaqa walitti buusanii uummatarraati maallaqa qabatamaa walitti buusanii jedhaman malee warra qallabanii nyaachisan malee deeggaraan kaafaa'u nu biratti dhame tokkollee.
Shiftaa qallabuu isaaniitiif ragaan jiraa?
Ragaa irratti qulqulleessaa jira. Yeroo uummataatiin qorataan immoo qulqulleessaa jira. Akkamaan kamiyyuu amma irratti qulqullaa'utti ani kana godheeran jedhu qabatamaan ganda tokko maatii dhumadhayyuu fakkeenya meeshaadhaan deeggaramee otoo socho'aa jirus kan qabame jira. Keessattuu gandarreessaa koonoo keessatti kan qabatamaadhaan otoo inni qallaba kennu nyaachisee caqqusanaa deebi'aa jiru qaban jiru. Isaan kanadha malee namni qabatamaan akkasumaan mana qabamee dhufe tokkollee hin jiru.
Bulchaa naannaa ginda barat obbo Tasfaa Badhaanee garuu hidhamuu miseensota kaafaa'u quba hin qabu jedhan.
Akka isaaniitti koreen isaanii sasittis beekamaadha. Waajjira isaa akka isaaniitti hin jiru. Kan iddoos waliin marii gaggeessaatti turreerraa torban lamaan darbe keessaa koree isaanii kan ta'an marii haala nageenya aanaa irratti waamne illee waliin mari'achaatti turre. Kanaaf nuyi ammatti miseensa kaafaa'u keessaati nuti addatti rakkoo akkasiitiin filannoo wajjin wal qabsiifame siyaasa isaanii akka isaan hin barsiifanne sagantaa qaban akka uummata biraan hin gahanne wanti gama keenyaatiin kun ta'e homtuu tokko hin jiru waan ta'eetiin jiruufi. Waan haqaaf qulqulluu ta'e irratti otoo odeeffannoo siiniif kennan immoo irra gaariidha.
Gandoota baadiyyaa irratti kan isaan jechaa jiranii?
Ammatti waan walii galaatiin jiru waan isaanillee miseensi keenya abaluutuun nu jalaatti akkasittiin naannoo immoo ganda kana kanarraatti an akkasiitiin jira kun qarama mootummaatiin dhiibbaan irratti jira hin jedhoo taate iftoominaan waliin haasa'uutiin dandeenya.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorra.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Lammiin Ameerikaa taphataan kubbaa kachoo beekamaan Koobee Bireyaant umrii isaa waggaa 41 tti intala isaa waggaa 19 waliin kaleessa balaa xayyaaraatiin kaaliforniyaatti du'uun guutuu dhiifama. Mucayyoo isaa waggaa 13 waliin kaleessa balaa xayyaaraatiin kaaliforniyaatti du'uun guutummaa Ameerikaaf addunyaa irratti rifaatu guddaa uumee jira. Hoogganoota biyyaaf namoota hedduutu kanaan baay'ee rifate soraatu dhiyeessa.
Biqqeennaanuu maqaan isaa ilaaf gurra addunyaa guute marroo hedduu shaampiyoona ta'e kanumaan horelle nam qalbii qabu kan addunyaan waan hedduun faarsitu Koob Biraayant kalee uyyuurii isaa afaan dha'ee galaafate. Koob Biraayant nama hedduu rifachiisdootii isa tuneen warri ispoortii jaalatu nama kum hedduutti nam kana waan jennee faarsu hin dhabne rakkachuu jirraa jedhe. Biraayant nama Amerikaaf addunyaa keessatti kubbaa kaachoo kan ammoo baasketbool taphachuun waan hedduun faarsan.
When I have my legs, you know, I can go for that shot. And I feel very comfortable in that shot and stopping and pulling up. So,
akkanje yoo miila fayyaa qabaadhe akka dansa taphadha tanumaan of beekaa jedhee dubbatu gaaf jiru. Xuyyuurri Biraayant lafaan dhabu kun intalisa tagannu 13 qofaa miti nam sagalitti Los Angeles California keessatti dhumate. Sila wal dorgommii kubbaa ijoollee kaa'imaatiif dhiyaa'uu jiran xuyyuurri kun ganama akka sa'aatii Itoophiyaatti sanitti himne sa'aatii 3 gara daqiiqaa 47 bosona keessatti laf dha'e aduu laf hin dha'inuu iyyuu akka warri argi jedhutti dadaaqaa olii gadi jechaa dhufe. Poolisii Los Angeles kacaacabtu iyyuu kanaatti ilaalaa dhufte waan akka malee nama rifachiisaa arginee jedhe.
I was thinking about that in the locker room. I was thinking, you know, what did I do differently? It was just something. And
yoyu Kobe Bryant kajada yoyu dorgommi fsenu kesumatu yoyu fulan wayati jiratan senu wanni tokotti nanargu taba tanum panina kirajale police in Los Angeles amo kanajet.
And right now it's as you can imagine, it's a logistical nightmare in a sense because the crash site itself is not easy.
Kuno akumar gitankana laftin nit jada jabde lafta kamale jajabdut makra guddan barbadut jir amma namiru yu lafa bafate jada jab kana yu fulat bawun dabu dirayu sunrat ibdat jira wan dujra humnite na ulta wujrajen namis walin dumate amma tamakan domn dotetun nam heddure fajis jirjere twitter ifirat barres jartini sa malani alleni Kobe Bryant waluman damne jibada jeteten war sporti jala tutim president in america kaduri Donald Barack Obama alleni Bryant sila namjirene lameso jiratu ko pao turege jirene lameso ni bano egi dorgommi da bendu nami dorgommi kubakacho tabachum bekam kesumatu yu nami gole heddu galchum bekam Bryant kunene nama namumma satin wan dum farsan tabatan kubba kacho be kaman america Shaquille O'Neal len Kobe Bryant to duet age jennan ufuftu irfadde fayya dabeje tabatote kubba milar kaf yar kaf milat america namaka Tom Brady fatilleni dorgommi haki tabachu worbe kam namaka wine fatini tonene wanak male namri facci sa jedan wori dorgommi NFL dawachu stadium ekes jiro maka Kobe Bryant yama dorgommi tanedawat Taliana tigaren kubba mila be kam tun AC Milan kesa kaduri Kobe Bryant tak male dawatullen adunya nama albi gudda qab dabde jette dubatte amalle nama heddu isjalatu tijra stadiumi kesettu yu itbafatani kesumatu yu stadiumi lafti ni kesjiruf ka Lakers kubba ni tabatu jechu achi kesettu walti dufanitin wan dum farsu jiran Kobe Bryant namgan afurtami tokkot lubbu dabgafas gaf lubbu dabsunini ganni ni tfudelleni gargan kudani saddeeti lubbu fude nam tartini sallen gan kudani saddeeti inni gan jiddan bilamatti fude nam million heddu wali norani abajolle dura fureti Kalama sadi Afrika ra dera mila muri Kalama sadi Afrika maratoni katta muri Kara gajirtana Washington DC rakadabru radio sagale America saganta fan romoti Barattoonni dhaabilee barnootaa olaanoo irraa baay'inaan ari'ataman biyya kanarratti rakkoo dinagdee dabalee yaaddoo roga hedduu uumaa jira jedhu ogeessi dinagdee dhimma kanarratti VOA'dhaaf ibsa kennan. Ministeri saayinsii barnoota olaanoo ibsaa dhiheenya sadan dabran keessa walitti bu'iinsa mooraalee yuunivarsiitii keessatti uumamee walqabatee lubbuu namaa dhabameef badiilee kabiroo wajjii walqabatee ta'uu dubbatee ture Tsahaay Daamtootu gabaasa.
Bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti baatii amajjii jalqabarraa eegalee barattoonni dhaabbilee barnoota olaanoo keessaa heddumminaan bakka jirantu dhagaama. Dhaabbileen barnoota olaanoos barattoota adabaman lakkoofsa isaanii fuula marsariitii isaanii irratti maxxansuudhaan ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Lakkoofsi barattoota tarkaanfiin irratti fudhatamee yeroodhaa gara yerootti dabalaa jira. Sababni ari'amuu barattoota kanaa akka ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo jedhetti ji'oottan sadan darban keessa walitti bu'iinsa mooraa yuunivarsiitii garaagaraatti uumameen lubbuun barattootaa darbuu sirni baruuf barsiisuu danqamuu qabeenyi dhaabbilee barnoota olaanoo barbadaa'uu fi nageenyi mooraa dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti boora'uunidha. Kanaanis barattoonni hedduun barnootarraa dhorkamaniiru. Kaan ammoo akeekkachiisa dhumaatiin gara barnootaatti akka deebi'an taasisameera. Barattoonni 1000 lakkaa'an immoo sodaa nageenyaa qabna jechuudhaan barnoota isaanii addaan kutanii gara bakka dhufaniitti deemaniiru mooraa gad lakkisanii. Barattoonni barnoota addaan kutanii deemuu fi barnootarraa ari'amuun isaanii dhiibbaanni gama dinagdeetiin qabu ogeessa dinagdeerraa odeeffadheen jira. Dr. Guutuu Teessoo ogeessa dinagdeeti.
Qabeenyi biyyattii kanaadha inni guddaan humna namaati. Qabeenyi sadarkaa irratti biyyi kun ani qaba jettee investimentii biyya alaa harkisuudhaaf dinagdee guddina saffisaa qabu fiduudhaaf biyyi kun hojjechaa jirtu keessaa qabeenyi isheen kana jettu humna namaati. Humna namaa kana taaniitidha kan qabii qabiyyee lafaas uumamaallee kan biroollee kan dhufanii. Egaan biyyi kun qabiyyee guddaa ani qaba jettee ittiin addunyaatti dhaadattu kana. Balleessuu tamsaasuuf mancaasuu irra jirti jechuun qabdu fiduudhaadha. Akkamitti qisaasama ta'aadha. Tokkoffaa humna nama Afrikaa qaban kana mancaasuun akka inni hin baranne godhuun akka inni hin qaroon akka inni iskiilii barbaachisaa ta'e argatee hin baane gochuun humni namaa kun bu'a qabeessa guddaa yookaan immoo hamma hojjechuu malu hamma oomishuu malu hamma baalii dabaluu malu kan hin daballe jechuudha jechuudha.
Akka Dr. Guutuun jedhanitti qisaasamni gama dinagdeetiin sababa ari'amuu barattoota kanaan qaqqabu maatiirraa eegalaa jiran.
Barattoonni mooraa yuunivarsiitii irraa ari'ataman kun abba fatik dadabani qadeenya qaban hunduma irratti dhangalaasanii kanisaan mana barumsaa gargan. Mootummaan biyya kanaallee kutaa tokko kaasee hanga isaan 12 fixanitti barsiisota ramadee fi bajeta mana kitaabaa, mana barnootaa, mana laayibrarii yookaan education sector irratti investimentii biyya kanaa guddaa dhangalaasee warra oomisheef jiraatan gahedhaa jechuudha. Egaan ijoollee kana har'a mana barnoota isaan gahan kanatti dhaabee mana barumsaatti hiriyuun baasii kanaan dura, dadhabbii kanaan dura dinagdeen biyya kanaa itti dadhaban akka inni karaa tasuuf akka inni manca'ee hafu gochuudha jechuudha. Kanaaf kun dinagdee kanaan duratti baanee boor deebisee biyya kana ciisisa jennu karaatti akka inni hafuu fi gochuudha jechuudha.
Barattoonni manneen barnootaa irraa ari'aman kun dargaggoota. Kanaaf qormaata ta'uu fi malu biyyattiidhaaf kallattii adda addaatiin jiran ogeessi kun.
Inni mana barumsaatti ari'ame kun galee mana isaa jedhanii yaaduun gonkumaan danda'u. Nama tokko lama miti kan ari'amaati jiru. Baatamaan kumaatamaan ari'amaa jira barataan Oromoodhaa mana manneen barumsaa sadarkaa olaanaarraa. Inni baratee gadee deebi'ee dhufe kuni taa'ee hin ciisu. Sirna kana dadhabsiisuudhaaf sirna dinagdee dhufu jiru akka inni qisaasama balaarra godhuudhaafi dubbifatti hin deebi'u. Maaliif dhalataa kanarratti abdii kutata. Ijoolleen manneen barumsaatti ari'aman kun abbaan isaanii abdii kutata, haati isaanii abdii kutata, obboleessi isaanii abdii kutata, obboleettiin isaanii abdii kutata, ollaan isaanii abdii kutata, aanaaf ganti isaanii abdii kutata jechuudha. Abdii kutannaan kun hundumtuma walitti edaame humna warra ari'ame kana qofaa itoo hin ta'in naannoo ijoollee kanaa kan walitti jiru hundumtu walitti dhufe walitti hidhame kana booda bu'uura misoomaa. Hojii dinagdee sululaa akka inni biyya kana keessatti hin geggeessamne gochuudhaaf danqaa ta'u malee gara waan fogaattii irratti boodanii jecha balaa hamaa dinagdee biyya kana irratti fidaa jechuudha.
Rakkoolee barattoota waliin wal qabatee mul'achaa jiru mootummaan qaamoleen dhimmamtoota ta'anii fi maatiin akkasumas barattoonni wal ta'uudhaan mari'atanii furmaata waaraa fiduuf hojjechuun barbaachisaadha jedhan Dr. Guutuu Teessoo ogeessi dhimma dinagdee. Adeemsi amma itti barattoonni barnootaan ala ta'aa jiran gaaga'ama siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa biyya kanarratti fiduu malaa jedhan ogeessi kun furmaata waan jedhanis ibsaniiru.
Ijoollee kana gorsanii, kadhatanii, qajeelfatanii, itti himanii gara mana barumsaa isaaniitti deebisanii akka isaan tasgabba'anii baratan gochuudha. Tokko lammata gaaffiidhaaf kan ijoolleen kun waa gootu. Gaaffii ijoollee kana deebisuudha furmaanni isaa. Ijoollee kana mana barumsaatti ari'uun yoomiyyuu furmaatan. Ijoolleen kun kadhatamanii, gorfamanii, eeqqamamanii namoota isaan dhaga'anii gara manneen barumsaa isaaniitti deebi'anii baratanii mootummaa bukkeelle akka dhaabatan akka gargaaraniif dinagdee biyya kanaa keessatti akka isaan shoora godhamu. Gochuun waadha furmaati. Ari'uun, adabuun yoomuu taanaa furmaata ta'ee hin beeku.
Barattoonni 170 ol barnoota irraa dhorgamuun akkasumas barsiisonnii fi hojjettoonni bulchiinsaa dhaabbilee barnoota olaanoo 100 lakkaa'aman. Barattoonni 1,000 lakkaa'aman immoo barnoota addaan kutanii gara mana isaaniitti deebi'anii jiru. Dhaabbileen barnoota olaanoo hedduun sirna baruuf barsiisuu qajeelloon itti uffanii hin jirani. Akka tibbana odeeffannoo ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo irraa argame ibsutti. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa keenyatti aanutti ceena dhaggeeffatoota keenya paartiin biyyoolessaa Oromoo irraa ibsi torban dabre barreeffamaan ba'e hoogganaan paartii kanaa jeneraal Kamaal Galchuu Booranatti biiroo banachuudhaaf deemnaan magaalaa Yaaballootti doorsisuudhaan banachuu dhorkan jedhee ture. Dhaabbanni oduu OMN immoo dhimma uummataa gabaasuuf deemee na dhorkan jedhee jira. Rogeessi Amzaa Boranaas uummataan wal arguu deemnaan na dhorkan jechuunsaa dhagaamee jira. Himannaalee kana ilaalchisuudhaan kan gaafatame bulchiisi godinaa Boranaa garuu namni karaa seera qabeessaan dhufee dhorkame hin jiru jedha. Hin jiraatullee jedhee jira. Soraatu gabaasa.
Barreeffama PABA irraa arganne paartii biyyoolees Oromoo irraa arganne ammoo
Yaaballootti summaa waan hedduun nu doorsisanii namni ijoolleen waliin hojjettullee nurraa jedhanii taappellaa kararraa dhaabbachuullee nu dhowwanii jedhee paartiin isaanii baase achiif jibbaatanii jennaan yalallee yaa'uuf jennaan oraanii karaa cufeetiin achillee dabruu nu dhowwanii jedhee Birgaadir Jeneraal Kamaal waraqatallee barreeffateetiin bulchootallee kennuuf jedheetiin tanallee akka hin dandeenye barreeffame kanarratti argine. Eetanirrallee ittisallee argachuu hin dandeenye paartii isaa keessallee itti deddeebineetiin marrooduu nama argachuu hin dandeenye. Kama kanan immoo aktiivist Hamzaa Booranaalleen horgumii bal'oo kadhalattooti naannoo sun itti dhufan nulleen itti dhufne jennaan nu dhowwanii jedheetiin dubbate. Akka Hamzaan faan jedhanitti ammoo filannoon duratti iyyuu nam jajeertisuu jiranii nam sosodaachisuu jiranii karmaan durallee hidhanii gadi dhiisanillee ni jira. Waan afa dabar taa Hamzaa tokko irra gaafannee ardaaf bulfanne jira. Hamzaan akkana jedha.
Akka ilma Boorana tokkotu rakkoo Boorana dhaga'uuf. achi dagenne mo wan gumin je turatinu le yat ken wan jedu dande male akdaab siyasatin nan absora
man jedan isan dowan
enuti siwame mal siwame tu da worrible change godina kun heddo argite ti namallenu dulci sani o fillen argite bilbilanin le akami duftan mal duftan har dakke so akami tankanna jinnar gite itille ibsu fi alle turre garu gafnu acci dakkabnu galgal kiftata acci senetti dubbin argite akknu enen intane korkan irratti hirmaachuu hin dandeeysanii hamzaan argitee kaafoo bakka bu'ee dhufe akkasumas argitee warri miidiyaallee hirmaachuu hin dandeeysan jechuudhaan kallattii adda addaatiin argitee nutti himaa turani ganamallee sanii warwaraqa waamichaa qabu qofatti argitee fayinuu danda'a jechuudhaan hin seentannu hin jedhani dhuma irratti komaandar waariyoon argitee ni dhufanii komaandar waariyoon dhufanii afaan nagaatiin nu dubbisani. Wanni nu argine wanna hedduu nama gaddisiisati uummanni keenya Boorana ukkaan gabrummaa hamtu keessa akka jiru argine te warri bulchiinsitoonni godin sun bulchaa jiran uummat keenya argite hacuucaamtu jal namitti akkaa lubbuu dubbachuu hin danda'u paartiin bira dhufuu hin danda'u dargaggeeyyiin achi kee jirtu qeeroon achi kee jirtu ilaalcha ofii fedhii isaanii ibsatu hin danda'an hin sodaachisan hin hidhan.
Eegam kanan ammoo Brigadier General Kamaar Galchuu Faallee biiroo isaanii tan cabsanfaa jedhan argite.
Timnu kan afaanum isaatiin bulchiinsi godina bilbilaanillee nu bilbile akka paartii siyaasaa yoo nu dhuftan taate bulee horaa as nutta darbuu hin dandeettan akkum kamaal galchuu argite asiiti baafne isinillee san baaf dhaadata ture bulchaan godina.
Ammaan tanaan dubbisuu jiru kun Abba Tasfaayee Walde Mikaa'eliiti inni ittaanaa bulchiinsi godina Booranaati. Bulchaa godina Booranaa Abba Guyyoo Galgalo bilbilaan arguu hin dandeenye akka Abba Tasfaayeen jedhutti abbaan fedhufe biiroo banatee jennaan harum seeraatiin nama yooyyuu dhuftaate dhageeteen aktivistiilleen yoo ummata dubbisuullee fedhitaate wanni dhowwaa hin jirtuu jedha. Brigadier General Kamaar Galchuu Faallee karaa dabruu dhowwanii gara mooyyalee kanallee yaa'u dhowwanii jedhanii isa yaaballoo buleellee ammallee sila jaarolee wal arguufillee waan akkana nu dhowwanii jedhanii warri miidiyaa OMN illeen wama akkana keet dabarree jedha aktivistooti nami akka Hamza Boorana Faallee horgumii balloo seenu nu dhowwanii jedha waan beenni himat kana ammaan jettaa Tasfaayee.
Diyaaspora Boorana warkanatti alaa dhufeennaani jaarsiyyaa dubbinyaa jedhanii yaaman. Warri ammoo itti dhufan si'allee ni jitteeliin beeku warri dhufnaanii nami diyaasporaan haaseenu jedhan malee nami biikee jiru seenu mallee tokkoffaa kan bifoos diyaasporaa nami affeeramee jaarsiyyaati. Gaaddisuun Booranaa bal'inni garaa Booran keessa dubbatanii waan kan xiqqoo ala baafachuun barbaanne waan gara Booranaati.
Akka ammoo dhageenyatti horii horogumii bal'ooti. Tanaaf jedhanii dhowwanii jedha kaan ammoo miidiyaan OMN illee fakkeenya magaalaa illee keeyyaanii biyya illee dudubbisuuf illee jennaan sekiruutii nu jalkaanii nu dhowwaniitiin akkuma nama jarjarsuun keessa ba'ee kaayeen keessa yaanee jedha miidiyaan fedhii of dhageetiin waan fedhii biyyaa hojjetu biyyi dubbisu dhowwaa qabdi.
Dhowwaan qabdi inni nama dhowwaniin jiru nuun garrillee hordofallee hin dhageenye nuuwwam ka diyaaspora suniif ka jaarsi biyyaati ka yaaman jaarsuun biyya yaaman malee buufii balloollee yaamne. Kadhibiin hin jiru ammoo inni nami dhowwalleen hin jiru hin dhageenye. Amsaalleen ammoo dhufeennaani ati diyaaspora miti nu warra ala daareekti yaamne jira warkana seenu qabaa jedhan malee inni qaraayyi dhufee simatee uummatillee simatanii bira yaa'anii.
Gamkaaniin ammoo fakkeenyaaf paartii koongireesii federaalistii Oromoo fa'aa warra Brigaadier Jeneraal Kamaal Galchuu isiin biiroo banachuuf deemuu jiru. Yaaballoo dhaqee hoteelii keessatti marsaniisuma miidiyaan tokko tokko jedhutti lubbuuyyuu waan sodaachisaatii dafee keessa ba'ee achi mooyyal deemuutti ta'u jiru illee waraanni karaarra dhaabateetiin makiinaa waraana dhaabateetiin dabruu dhowwee jedhanii.
Wanni akkasiillee hin jiru nami biiroo banatelleeti ofiishaalii taaliyaa seeraa. Boordii filannoo irra qabatee dhufaani nuun dhageenye yoo fakkeenyaaf dhufu isaanii yoo banatanillee ofiishaalii karaa mirga boordiin xaaliyaa fiduu qabanii xaaliyaa warri qabatee nu bira dhufeen hin jiru nullee hin argine waan informaalii ammoo beekne hin dubbanne.
Brigaadier Kamaal Faayee hojii jettam warri gar keessan fa'a dhufee biiroo banannaa jedhaniitiin gara xaaliyaa fa'aa isaanii ittiin dhufatanii gara mooyyalee fa'aa fa'aa gara yaaballoo fa'aa geeffachuu isaanii yookaan paartiin isaanii waan isaanii ittiin dhufan fa'aa qabdi eegee onana wal dubbanne.
Nagani dhufnaa gammaa namni tokkollee nuun hin baane.
Onanaa ogaaf onanaa fakkeenya dhufe isaanii dhufaatii isaanii namoota malaayee dhagahee biiroo teessan seenuu isaanii meebiyaatiin akka dansa keessa qubu hin qabu jette dhufaatii warri dir dhufuufaa tan silaafu qubuu qabda ammoo ijoolleen maan dhageetti dhufaatii warra tan mooyyalee dabreefaa.
Hin dhageenye lakki mooyyalee dabreellee hin dhageenye. Gaafas nulleen biiroo illee namni nu birruuf hin jira nu biiruu boone.
Kuma onanaa jette bulchiinsi biiroo iyyuu dhufaniitiin harum seeraatiin yoo nu bir dhufan Brigaadier Jeneraal Kamaal illee taanaan paartii dhibiillee taanaan. Wanni nam dhowwan jirtu jette ammallee sunum jetta.
Sunum jedhan malloon maanti nam dhowwa seer guutatanii odofanii dhowwaan hin jirtu.
tanafu nami abban fedi parti mormitu biro bananna aktivistin fedi dagaytin ummatu dubise jenna median fedi dufetin gumi khayya bi dubise dipo ballen biya ujjatenna
aggefato tagenya gutum magafi debi kana masri tirargattu nagatti jenaga makenya nam saganta fana maratu tifuba The Voice of America
ይህ የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው።